Mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin e parë për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Gjatë këtij emisioni ndër të tjera mund të dëgjoni. Kryeministri Mustafa thotë se asociacioni do të themelohet. Shpërtime në Bruksel njoftohet për të lënduar. Trump thotë se duhet shpenzuar më pak në NATO. Për këto dhe të tjera, na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet nga Belgjika se sot ka ndodhur dy shpërthime në zemër të aeroportit të Bruxellit. Mediet belge raportojnë për disa njerëz të lënduar. Shkaqet e shpërthimeve janë ende të paqarta. Sky News nga Londra thot se shpërthimet ka ndodhur në hollet e nisjeve dhe citojnë raportet se kjo ka ndodhur në zonën e American Airlines. Gjithashtu njoftohet se trafiku hekurudhor për në aeroport është ndërprerë. Kandidati presidencial republikan në SBA, Donald Trump, thot se Shtetet e Bashkuara duhet dukshëm të shkurtojnë shpenzimet në aleancën ushtarake të NATO-s. Ne sigurisht që nuk mund ta përballojmë këtë gjë, tha favoriti republikan për Washington Post. NATO po na kushton shumë dhe po, ne po e mbrojmë Evropën me NATO-n, por jemi duke shpenzuar shumë para për këtë gjë, ka thënë Trump. Shtetet e Bashkuara që një kohë të gjatë po bëjnë thirrje aleatëve në NATO që të rrisin shpenzimet në këtë aleancë, e cila ka qenë si gozhdë në marrëdhëniet e jashtme me të SBA-s për gati 70 vjet. Shpenzimet e ushtrisë amerikane llogaritet se mbuluan 72% të shpenzimeve të përgjithshme të NATO-s vitin e kaluar. Vendet anëtare të NATO-s janë zotuar se do të rrisin shpenzimet e tyre për 2% të brutoprodhimit të brendshëm, por vetëm 5 shtete deri më tani e kanë arritur këtë synim: Britania e Madhe, Estonia, Greqia, Polonia dhe SBA. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të takohet sot me homologun e tij finlandez Sauli Niinisto në Moskë. Të dy liderët do të diskutojnë për tregtin, kulturën dhe bashkëpunimin ndër rajonal, ka njoftuar Kremlini. Ish kryeministri i Finlandës Esko Aho, i cili tani është kryetar i Odës ekonomike ruso-finlandeze, i ka thënë agjencisë së lajmeve TASS se fqinjt nordik do të bëjnë përpjekje që të gjejnë zona të bashkëpunimit që nuk janë të mbuluara nga sanksionet e perëndimit kundrejt Rusisë. Natyrisht, masat kufizuese i reduktojnë opsionet për bashkëpunim në sferat të caktuara, por ka edhe shumë mundësi të tjera jashtë kësaj, ka thënë ai, duke shtuar se sanksionet nuk janë problem aq i madh sa në dukje. Një burrë me nën shtetësi të dy fish turko-iraniane dhe dy iranian janë akuzuar për përfshirje në transaksione prej qindra miliona dollarve në emër të Iranit dhe subjekteve iraniane, duke shkelur sanksionet amerikane, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit. Reza Zarab, 33 vjeçar, banor i Turqisë, raportohet se është arrestuar me 19 mars dhe është paraqitur para një gjykate federale në Miami të SBA-ve gjatë ditës së hënë. Iranianët Kamila Gjamshidi dhe Hosein Nazavzade vazhdojnë të jenë të lirë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën çdo mëngjes për ju e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, kriza politike në Kosovë mbetet tema qendrore në shtypin kosovar. Çfarë shkruajnë sot për këtë temë gazetat?
E përdisnë e zëri Valjeta ka vënë duke pikpamjet e analistëve dhe profesuesve të koalicionit qeverisës, si pas të cilve pas tërheqjes opozitës nga kuvendi Kosovës, koalicionit qeverisës PDK-LDK mund të ndihet te për komod. Madje, si që mendojnë ata, opozita me veprimet sporadike duke protestuar njëherë në 20 dit, i ka siguruar mazhorancës pushtetin deri në vitin 2018, kur është parapar me ligjën bajtja zgjedhjeve të reja. Pavarësisht deklarimeve të tri partive opozitare se do të qëndrojnë fuqishëm deri në rozimin e qeverisë, analistët politik vlerësojnë për të përditshme nxënësi se opozita megjithatë është e pafuqishme dhe pa mbështetje tek qytetarët, ndonse siç theksojnë ata, është jetë agresive ndaj pushtetit. Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se opozita nuk e ka mbështetjen qytetare e asat të ndërkombëtare për shkak të kërkesave të saj të paqarta, kryesisht etno-nacionaliste, ndërsa për të ardhmën e vendit nuk ka alternativë se çfarë do të bëjë ajo me shtetin. Analistët mendojnë se opozita do duhet shtonte aktivitetin siç është ndriçimi eventual i skandaleve të qeverisë dhe njëherë është ofrojë alternativa qeverisëse për secilën çështje që ata mendojnë se kjo qeveri nuk po di të punojë, shkruan postierash në këtë temë për ditë më zëri. Valjeta.
Tem tjetër që në vazhdimësi trajtohet nga mediet është edhe çështja e liberalizimit të vizave. Çka shkruhet sot për këtë temë?
E përditshmja koaditore Valjeta ka vënë pas për qeverinë e Kosovës çështja e liberalizimit të vizave është punë kryer dhe se tani do të presin vetëm hapin e radhës, që është rekomandimi i Komisionit Evropian për futjen e Kosovës në zonën Schengen. Gazetari kujton se misioni i vlerësues i Bashkimit Evropian gjatë javës kaluar ka qëndruar në Kosovë për të vlerësuar përmbushjen e 8 kriterëve për cilat ishte thënë se do të jenë të fundit. Por si shtekson koaditore, zyra e BE-s në Prishtinë përgjigjen dërguar gazetës ka përmendur dhënien në udhëzimeve të tjera për hapat e mbetur. Edhe njohës të integrimeve evropiane janë shprehur skeptikë se rekomandimi për heqjen e vizave do të ndodhë si vjet. Prezantimet dhe informatat e ofruara nga ana institucioneve vendore gjatë takimeve të zhvilluara me ekspertët e shtetit anëtarë të BE-s dhe Komisionit Evropian sipas Ministrisë së Integrimeve u kanë mundësuar atyre të kenë një vlerësim gjithëpërfshirës. Tani ekspertët do të duan disa javë për të absorbuar të gjitha informatet e ofruara gjatë këtyre takimeve para se t'ia dërgojnë raportin Komisionit Evropian dhe Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian, thekson postierash koaditore.
Faleminderit Zenel për këtë pasqyrë të shtypit kosovar, ndërsa ne dëgjues të nderuar vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Në pjesën e dytë të intervistës për Radion Evropa e Lirë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ndër të tjera thotë se statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe do të hartohet dhe me të do të themelohet ky organ. Ndërkësh në lidhje me demarkacionin, ai thotë se kjo çështje ka mbetur në duart e Komisionit Ndërkombëtar. Intervistën me kryeministrin e Kosovës e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Zoti kryeminister, aktualisht po përballeni me një presion të shtuar të opozitës për përfundimin e mandatit parakoshëm të institucioneve dhe kalim në zgjedhje të parakoshme. Cili është qëndrimi juar kashi këtyre kërkesave të partive në opozitë?
Qëndrimi është që ne do të thotë kemi legitimitetin e plot, e kemi legalitetin dhe po ashtu kemi edhe nevojën e qytetarëve të Republikës Kosovës që të punojnë, që të realizojnë programin tonë qeverisës, sidomos në fushat cilat ne kemi përcaktuar me prioritet gjatë këtij mandati. Një fushë shumë e rëndësishme është fusha e zhvillimit ekonomik, sepse duhet punojmë që të kemi investime të brendshme dhe të jashtme, të shtojmë vendet punës edhe të fillojmë të krijojmë perspektivën ekonomike për qytetarët tanë. Ne nuk mund të merremi tërkohën me zgjedhje, ndërkaq për dy kauza të cilat i ka shfrytzuar opozita, me për të eskaluar situatat deri këtu, ajo që ka të bëjë me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe dhe ka që ka të bëjë